habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiid jimcaha bisha abriil waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka.
jawaar abtoga waa ninka labaad ee madaxweynaha dumaashi ka baxo madaxweynaha qabanaya. waa awood muhim a weeye ilaa iyo haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaan.
federation inaan sameyno oo waddankan la baahiyo awooddiisi iyo resourceskiisi danaan loo keentay, because waddankan waddan sida tusbax u kala tagay waa tusbax hadduu daatana waa loo foroorsadaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay inay abaal mariyeen nin hore uga tirsanaa kooxda al-shabaab kaasoo soo goostay.
abaalmarinta hadee waaba kii sheegay walihay tay abaalmarin beese oo deerasii tiridiye beese $10,000 $10,000 kun onlin oo awalna heliiska hay walinu kaleelini umba iyo uufiyaani.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
baarayaasha hay-adda joojinta hubka kiimikada ayaa gaaray waddanka suuriya, waxaana la qorsheynayaa inay maalinta sabtida duuma ka bilaabaan ururinta haraadiga hubka si ay baaris ugu sameeyaan duuma. waa halka uu ka dhacay weerarkii ugu dambeeyey ee la rumaysan yahay in kiimika loo adeegsaday. marka ay baarayaashu soo ururiyaan munadaha sida ciidda iyo dhiigga dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa waxaa loo dirayaa shaybaarka hay-adda. hase yeeshee hay-adda joojinta hubka kiimikada ayaa go-aan markaasi kama gaari doonto cidda ka dambeysa adeegsiga hubkaasi. waxaa keliya ay xaqiijin doontaa in hubkaasi loo adeegsaday kiimiko u ahaayo in kale. ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay duuma oo ka tirsan quuda, taas oo ku taala bariga magaalada dimashik ee xarunta dalka siriya. shabakada warbaahinta n b c ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay ogaatay in weerarkaasi uu ahaa mid kiimika ah kadib markii ay baaris ku samaysay kaadida iyo dhigaga dadka goobtaasi ku sugnaa.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa iska riixay warbixin ay qortay wargeyska new york times, taasoo sheegtay in tan iyo dhammaadkii sanadkii hore uu madaxweynuhu qiimeynayo sidii uu ku eryi lahaa dembibaaraha gaarka ah robert muller, kaasoo gacanta ku haya baaritaan uu ku sameynayo faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka 2016. trump waxa uu sheegeen haddii uu doonayo inuu eryo muller december sida ay warisay new york times inuu markiiba samayn lahaa, shalay ayuu ku tilmaamay intaasi ay tahay war been ah. trump ayaa mar walba waxa uu caro weyn u hayay muller oo wada baaritaankan muddo sanad ka badan, gaar ahaana toddobaadkan oo hay-adda f b i du ay galeen xafiiskii iyo gurigii qareenkiisa gaarka ah magaalada new york. saraakiil f b i ayaa baaray michael cohen gurigiisa iyagoo markaasi tix raacaya dhaqaale iyo dokumentiyo la xiriira lacago aamusiin ah oo la siiyey dumar sheegay in ay xiriir la lahaayeen trump.
madaxweynaha dalka ekwador ayaa fallaagada colombiya u qabtay muddo 12 saacadood inay ku caddeeyaan nolosha laba weriye iyo darawalkooda oo bishii hore la afduubtay. lenin marino ayaa khamiista waxa uu sheegay in fallaagadaasi weerarka ay ku qaadi doonaan haddii ay ku guuldareystaan inay xaqiijiyaan in saddexdan nin ay nool yihiin, balse faahfaahin dheeraada kama uusan bixinin waxa uu weerarkaasi noqon doono. marino oo isagoo jaraynaya khudbad t v-ga laga sii daayay ku yiri ma ogolaan doono in dhagar qabyaasha ay sharcigooda nagu soo rogaan. madaxweynaha ayaa ka huleelay shir madaxeedka gobolka ee beru kaga qaybgelayay kadib markii ay soo baxeen warar aan la hubin oo sheegaya in raggaasi la dilay. wariye khafier ortega, sawirqaada paul rivers iyo darawalkooda evrin sagera ayaa dhammaantooda ka shaqaynaya wargeyska el comercio, waxaana laga afduubtay suudinta ay wadaagaan ekwador iyo colombiya. raggan waxa qafashay fallaagada Colombia ee marka magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaan FARC. Kooxdan ayaa howlahooda ku maalgeliya lacagta uga soo xaroota ganacsiga dhinaca maanduuriyaha ee kokeynka.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
Soomaaliya waxay toddobaadkan ka soo baxday khilaaf culus oo siyaasadeed oo curyaamiyay socodkii hay'adaha dawladda, kaasi oo markii dambe ku dhammaaday inuu xilka iska casilo guddoomiyihii baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari, waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya la geli doonaa midaynta dhinacyadii siyaasadda ku qaybsamay. Haddaba khilaafkani muxuu uga dhigan yahay heerka ay marayso dowladnimada Soomaaliya? Waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaana igala qayb gelaya wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. Hassan Abdi Kainan waa khabiir hore ugu soo shaqeeya hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO, isla markaana si dhow ayuu la socday arrimaha dastuurka ee Soomaaliya, iyo Faisal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Hadalkani waxaa ku horeynaya wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ka jawaabaya inuu khilaafkani dhaawacay dowladnimadii Soomaaliya.
Harun, waa runta waa su-aal imaanaysa waaye, sababtun wax kale ma ahe. Kulli horta xukuumad iyo dowladdii jirto lama dhihin dadka isugu yimid waa malaa'ig, waxawaa dad bini aadana ilaahay khilaaf waa ka abuuraa oo mataqaanaa waxwaa dhacaa, dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacayaa. Khilaafka laakiin sidii loo xalin lahaa ayuu ummadaha kale dhan u samaystay nidaam. Annagana kulliba nidaam aan leenahay, nidaamkii ha ahaado cordan, ha ahaado ha yaraado, laakiin ha ku salaysnaado dastuur weli hadda in laga shaqeeyo usii baahan. Laakiin waxay ila tahay aniga hadda in adduweynihi inaan tusnay in Soomaalidu ay mataqaana awood u leedahay dhexdooda inay wax ku xalistaan.
Waa gartay anoo kaa dhexgalaya wasiir, qaabkii hadda wax loo xaliyay doodii socotay way ka fogayd qaab nidaamsan. Laba jeer baa laysaga hor iman gaaray baarlamaanka, markii ugu dambeysana talada waxay isugu aruurtay hala kala roonaado. Marka nidaam way ka dheereed soo ma
hadii si loo fiiriyo, nidaam waa ka dheereed waa loo fasiri karaa, laakiin anu waxaan aaminsanahay in nidaam la raacaan aaminsanahay, sababto maanta aan joogno 2018 iyo meeshii aan joognay badi hore isku wax la horto ma aha. Oo badi waxaan joognay markii la isqabsado Kambaala la aadi jiray ama Nairobi ama Jabuuti, laakiin waa markii 4-aad aan umaleynaya, markii lasoo fiiriyo intii ra-iisul wasaare lasoo waxeeyey ama intii motion la keenay uu jiray oo waddan gudihiisa lagu xaliyay. Mararka qaarkood waxay u ekaanaysaa in temperature-ka ama xamaasada meel xun la gaarsiiyey, laakiin ugu dambeyntii waxun baa lagu xaliyay.
Waaye Faisal Cabdi Rooble, madaxda Soomaalida, su-aashaadan waan ku weydiin doonaa in Soomaalidu diyaar u tahay dowladnimada, laakiin markii khilaaf yimaado si ay qaab ay ku dhammaato siday doonaha ahaatee, madaxda Soomaalidu sida haddaad maqlay wasiirka waxay dhahaan eega halkan ka nimid, Jabuuti baan tegi jirnay markaa isqabna Addis Ababa baan tegi jirnay, marka ma in mar walba dib la eegaa, mise waa in la eego dadka naga horreeya iyo waxa naga horreeya waxa lahanan karo?
Horta Haaruuno, runtii eray bixinta intii dagaalkii sokeeye dhacay kasakow Soomaaliya kusoo biiray waxa weeye geedi socod, waa runtii xushnata aad uu kaga dawaajiyey markuu leeyahay meeshaynu ka nimid hal la eego. Waa fakar qani ah oo aad iyo aad dynamic ah, waxa dynamic la yidhaah socdaal ku jira laakiin aan meel taagnayn. Aniga way ilaha boon tahay in had iyo jeer meesha marka ay khilaaf dhacaan ama arrin timaado in lala eego laguna wajaho meesha aynu ka nimid, aynu naalay, iyo meelahaynu u socono. Waxaan taa ku darayaa inaan idhaahdo waxaynu ka imanaynaa kana soo guureynaa waqti siyaasadda Soomaaliyeed ku dhisnayd waxa la yidhaahdo halgan loolan ah oo iska soo horjeeda oo ishardiyaya. Waxaynu u soconnaa ama transition aynu u samaynaynaa heer wadajir, wada noolaad, wada shaqeyna. Marka labadaa kala guur aynu u soconno, waxyaabahan aad hadda kaga dhawaajisay baa kollaba ka dhexdhici doona, iman doonana. Waa fakar meesha jira.
Xasan Cabdi Kainaan, Soomaalidu diyaar ma u tahay dowladnimo?
Waa mahadsan tahay Haaruun. Runtii waa su-aal meesha ku jirta, laakiin Soomaalidu ummadaha kale unbay lamid tahay dhaqan ahaan iyo hidde ahaanna. Waa ummad waayo aragnimo fara badan soo martay, yacni waxa diyaarka loo yahay unbay ku xiran tahay. Yacni nidaamka hadda jira waa nidaam aynu ognahay mid laga dhaxlay dowladihii gumaysiga ahaa oo meelo fara badan oo adduunka ka jira weli nidaam aan kobacsanayn ah. Laakiin xaaladda runtii dhabta ee isweydiinta u baahan waxaa weeye waa xaaladda dhabta ee hadda waddanka ka jirta. Maxaa lagu xallin karaa? Dastuurku sida wasiirka uu sheegay, dastuurkaas ma lagu xallin karaa xaqaa'iqda dhabta ee waddanka ka jira maanta? Sidee baa loogu xallin karaa? Wey runtii su-aasha taagan, wixii lasoo maray waa goonideeda. Laakiin arrinta maanta hadda taagan,
laakiin sidaynu ognahay dastuurka way sheegaan marka la iskhilaafo dastuurku hebel ku xadgudbay ama dhinacaasi dastuurka ku xadgudbeen ama xeer hoosaadkii ku xadgudbeen. Laakiin arrintu haddana waxa intaasoo dhan ka qaalib noqda muranka siyaasadeed iyo rabitaanka siyaasadeed sooma
way imanaysaa. Waayo dastuurku wuu qoran yahay, wuxuu sheegayaa waxyaabo muhiim ah oo lagu kala baxo. Tan ugu muhiimsan runtii haddaad eeg, tusaale ahaan qeybta u horeysa cutubka koowaad ee dastuurka waxaa ku qoran 9 qodob. Waa qodobada aasaasiga ee dastuurka. Waa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waa dowladda iyo diinta, waa mabaadiida aasaasiga, sareynta dastuurka, afka rasmiga ah, calanka iyo astaanta, dhulka jamhuuriyadda, shacabka iyo jinsiyadda, magaalo madaxda. 9 qodobba muran baa ka taagan. Wixii lagu kala bixi lahaa na meeshii runtii dhibaatooyin fara badan baa ka jira. Midda kaliya la samayn karo waxaa weeye madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada jira tala way soo jeedin karaan, way odayeyn karaan. Laakiin markii la gaaro heer dastuurka la dhigtay lagu kala baxo, midda ugu muhiimsan oo meesha ka maqan aasaasigana waxaa weeye maxkamadii dastuuriga oo constitution-ku uu sheegayo inay tahay arrimo dastuuri ah markuu yimaado in lagu kala baxo hay-adda inay jirto. Hay-addii ma samaysna, waxa loo samayn la-ayaana runtii lama garanayo. Dastuurkii hadda dowladdu runtii dowladda hadda jirta oo runtii meelo wada dheer soo martay oo runtii
waa gartay waa u tegi doonaa dastuurka, waan si faahfaahin doonaa. Wasiir, haddaa adigu weydiiyo, maxaa loo dhisi la-yahay maxkamadii dastuuriga ahayd? Maxaa hortaagan?
Horta runtii Kenaan iyo Faisal labadaba kuracsanahay. Horta waxa waaye meesha aan taagannahay, horta in la fiiriyo wixii taariikhda aan soo marnay. Yani taariikhdeennu waa iska mataqaanaa taariikh oo static oo meel taagan ma aha. Isbedelo badan aan soo dhaceen, waxa aan soo marrayna weliba ku dhex jirnaa oo dagaaladii iyo wixii lagaba dhammaanay. Marka sida aan nahay inaan wax u samaysano loo baahan yahay, ilaa hadda lasoo gaaray dastuurkaas loo samaysana siduu Kenaan u sheegay. Dastuurkaas dastuur fiican waayo oo laga bilaabi karo, lagu dal shaqayn karaayo.
Laakiin de wasiir ma shaqaynaya dastuurkii?
Dastuurkii
khilaafkii awoodeed iyo siyaasadeed ma xalinayo?
Waa ku soo wadaa asigaasi. Waxa waaye hay-ado badan iyo institution badan oo dastuurka uu amray in la sameeyo oo la rabay in la sameeyo 2013 ayaan la sameyn oo ugu weyn yahay maxkamadda dastuurka. Maanta haddaan qabilnan maxkamadda dastuurka, maxkamadda dastuurka waa arbitrary ama waqooyiga sida yiraahdo waxaa la yiraahdaa umalaynaa sayru walihi la yiraahdaa waxa waaye oo filibiga inta qabsada dhahayo goolkan waa dhashay ama ma dhalalin.
Marka maxaa hortaagan inay dhisanto maxkamaddii dastuuriga?
Aku dhamayo hadduu arbitrary yiraahdo goolku waa dhashay, waa lagu kala baxaa cayaaraha ama ha noqoto na FIFA ha noqoto ama kuwa regional ha noqdaan. Marka lama soo sameynin. Yacni awal I think waxaan qabaa inay siyaasadeysneed, laakiin hadda annaga waxaan lahay aad baan aan ugu tala jirnaa sharciga waa la soo sameeyey, marna waa la dhamaystirayaa, xubnihii waa la magacaabayaa, wax kaleba kama shaqeynayo. Sanadkan wax kale lagama shaqeynayo, waxa laga shaqeynaya hay-adaha dastuurka u tilmaamay sida loo dhisi lahaa. Ay ka mid tahay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, guddiga xuquuqda insaanka sucisugiisa in la marsiyo golaha keliya, iyo maxkamadda dastuuriga. Waxyaalahaasoo dhan oo lagu magacaabo hay-adaha dadka xukuumadda ku daara, karbuurada ku daara ama dowlad wanaagga ku daara. Waxaan qabaa, waxaan hadda ka shaqeynayna waa walaala soo daahay, laakiin anaga hadda waxaana committed aan kunaa inaan dhamaystirnaa.
Way Faisal, adiga aan ku imaado hadda kahor beri dhexdaas ahayd xamar baa tagtay, waxaa lagugu yeeray waxaa ka mid ahayd dooda ku saabsan dastuurka. Marka muranka siyaasadeed marba qof baa laysugu tegaa qofkii qof kale ka aragti duwan. Waxaan soo aragnay ra-iisul wasaareyaal laysugu tegay, waxaan soo aragnay madaxweyneyaal laysugu tegay, hadda markii ugu dambeysay waxay taagneed guddoomiyaha baarlamaanka. Marka dadku maxaysan u wada shaqayn karin iyagoo kala aragti duwan?
Waxaanay u wada shaqayn karin. Horta anigu isku daalin maayo hadda constitution-keennu in uu fiican yahay iyo siduu u hirgeli lahaa, because even kan Maraykanka oo 200 sano jira weli meela qaarkood dood baa ka tagta. Waa living document, waa dokumenti nool. Waxay ka dhigan tahay maalin kasta waa la isku qabsanayaa, maalin kasta waxbaa lagu darayaa, maalin kasta waxbaa laga dhimayaa. Haddii aan usoo noqdo, runtii wax arintan la isku qabsaday ee kulanka dooda maanta salkeed yahay oo ah gudoomiyihii hore oo iscasilay maalin ka hor waxa weeye dhaqanada laga dhaxlay nidaamkii hore aynu ka guureyno wa sida meeriska oo kale hadii qof aa isfurtaan furitaankaas maalin kaliya ta nadiif ma noqdo waxyaabo badan oo isdaba jiitamaya ama practices ama ficilo la bartay oo nidaamyadii hore ka yimid ayaa hadii jeer kula soconaya muddana way qaadanaysaa inaad waxa ka gacmo mayrato in ishardigan oo kale uu dhacaana anigu horta wax weyn uma arko waa yar qanjiiro iyo xagxagasho laakiin wax weeye sideedaba ishardigu
waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaale ahaan waxay aan kaa dhexgalay waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaale ahaan dhowaan way hadleen madaxda ugu sarreysa dowladda kuwa maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen dhammaadka sanadkan in la dhammaystiro marka guddiyadii baarlamaanka iyo kii madaxa banaanaa ee dastuurka sameynayay hawloodii waxaa ka hor istaagaya khilaafkii baarlamaanka oo kale hadda saddexda usbuuc ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa arinta guddoonka baarlamaanka iyo sidii laga yeeli lahaa marka dib u dhacso u keeni mayso wixii bartilmaameedyadii la dhigay oo dhan lagama soo baxaya sooma
runtii waa runtaa marka laysqabsadaba waxaa dib u dhacaya ajendihii gaar ahaan madaxweynuhu watay because dalkan marka habeenkii aynu kala wada tagno waxa madaxweyne ka ah madaxweynaha la doortay iyo prime ministerkiisa inta kale oo dhani waa hawlu fudaydayaal iyo kalkaaliyaal waxaan doonayaa oo keliyata inaan kusoo noqdo in jawaarika tegitaankii uu iska casilay shaqada normal bay noqon kartaa marka laysqabsado political sciencegu ama casharka la yidhaahdo cilmi sainiska ee bulshadu afar arrimood ayuu muujiyaa persuasion ama in qofka la qanciyo in la xoog lagaga saaro in la riixo ta ugu fiican ee la tilmaamaya waxa weeye in la qanciyo qofku uu qofku ka taga meesha haddii ay dhibaataba jirto marka runtii anigu waxaan ka baqanayay in xoog iyo xumaani dhacdo laakiin haddii marba guddoomiyihii hore isagoo og in uu waxyaabo badan diidanaa dhinaca kalena waxyaabo badan ay salugsanaayeen in meeshii aanay qarax ka dhicin waxaad garanaysaa tuuliska political sciencegu uu tilmaamo oo ah af soomaali waa ku sheegi doonaaye persuasion ama isqancin manipulation oo heerka labaada oo ama lacag iyo wax la siiyo sidii tii hore iyo xoog in lagaga saaro in maanta la isticmaalay persuasionkii ama tii qancintii marka ani waxaan ku tusayaa malmihii hore dadka waxaynu ku saari jirnay 2 million, 4 million, 3 million maanta in jawaari uu yidhaahdo anaa iska isku casilay isagii madaxweynuhu intay qol isku xidheen waxaan u malaynayaa in aynu heerkaas saddexaad aynu marayno oo ah ugu dambeeye kuwa dambena ay ka fiicnaan doonaan oo ah haddii qof impeachment lagu sameynayo ama la rabo in shaqada laga qaado prime ministerka ha noqdo guddoomiye kale in inta aan impeachmentiga la keenin fayl lasoo diyaariyo faylkaasoo sheegaya waxaynu uga qaadayno xilka
marka
waxaan ku tilmaamay anu sheekadeeda geedi socodkan guddaloolu leeyahay laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaananu aaminsanay
waa gartay ilaa iyo haatan waxaan xasan baana siinaya waxaan laga jawaabin su-aashaydii ahayd dad kala aragti duwan ma ka shaqayn karaan soomaaliya wayn waddankan hadda aan joogno maraykanka oo kale wadamo badan oo dunida dadku iyagoo kala aragti duwan laba xisbi kala ah ideolojiyadoodu aada u kala duwan tahay ayaa haddana dowladdii iyo nidaamkii iyo haykalkii guud ee dowladnimada nin walba dhinaciisa kaga jira xasan maxay kula tahay
fikrad ahaan waa mid jirta weye sida constitution ku qorana way jiraa arrinta meesha taalo waxaa weye yani xaqaa'iq fara badan baan la ogeyn hadda waxaynu sheegaynaa sidii loo xalliyey oo ah in odaygu iscasilay lakiin ilaa iyo hadda meel walba waynu arkayna cid walba waynu maqlayna ilaa iyo hadda sababta keentay khilaafkan yimid oo dhab runtii lama oga waxyaabaha mashaakilka jira waxaa kamid ah runtii xogo fara badan oo muhim oo asaasi ah ayaanay dadkii loo soo bandhigaynin ama aan la arkaynin oon laga maqaatikici karaynin tan kale ee asaasiga ee ku jirtana waxaa weeye runtii suuragal ma aha in dowladda soomaaliya lala meerdhigo iyo waddanka soomaaliya hadda dowladaha kale hadda jira dowladda sida loo yaqaano maanta waxaan yani national stateka la yiraha loo yaqaano waxaa jira tiirar aasaasi ah tiirarka aasaasiga waxaa weeye dalka la sheeganaya ama xuduudihiisa madax banaanida iyo qaranimada maaliyadda iyo resources karaamada shacabka in dowladda ay daafici karayso mushkiladda dalka maanta ka jirta waxaa weeye dowladda federaalka ee jirta of course sidii hore 10 sano hadda ka hor way dhaantaa laakiin xaqiiqda dhabta waxa weeye si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u hayo u keenayo oo ajenda wanaagsan u haysta oo qorshe u leeyahay, si kastoo ra'iisul wasaaru dadaal u leeyahay, si kastoo baarlamaanka dadaal u leeyahay, xaqiiqda dalka ka jirta waxa weeye awoodina ma awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan malaha. Marka runtii waxaa fiican haddii constitution-ka waxa ku qoran awoodii iyo agabyadii lagu hirgelin lahaa aanay isqabanaynin xaqiiqda dalka ka jirta, waa in dib intii la isugu noqdo la yidhaahaa war constitution-ka garanay, ma jiraa hab kale iyo fikir kale oo aanu la iman karno oo aanu ku xallin karno arrimaha waddanka ka jira.
Waayo waxbaan ka weydiin doonaa fikirkaasi, waxaan u tagayaa wasiirka. Wasiir dowladdu qodob hore ku laabanaya Xasan uu sheegay, maxay marna dowladdu intay soo fadhiisatay ma sharixin dhibaatadii siyaasadeed ee dhowaan jirtay waxay ahayd, waxay ku saleysantahay, marna ma idinna sharixin, sababtu maxay ahayd?
Horta runtii labadan saaxiib oo igula jirtana waan ku raacsanahay. Oo horta mashaakil hayso wuxuu yahay waxa waaye waqtigii aan taagan lahay iyo waxaan soo marnay, horta in laisku miisaamaa fiican. Hadda doodda waxay ahayd dad badan ka hadlayeen madaxweynaha muxuu saa u sameyn waaye ama anigu intaan la socona saddex weegii arrintan socotay saddexda usbuuc waxa runtiisa haysa waxaa aheen laba koox oo baarlamaanka ku dhex jirto. Yani haddii la rabo waa la fasiri karaa, waxaa la fasiri karaa madaxweynaha iyo prime ministerka isla socdaa meel ah, laakiin runta haddii la rabo prime ministerkala waanagaaba la shaqeyn ana wasiirkiisaan ahay, madaxweynahana waa ogeeden gaashaan ligubi jira inta ugu badneed. Qofkii dhahaya hana soo dhex galo wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanku ah, hana soo dhex galo ha laga odayeeyo. Hadda markii lagu odayey in hadda laga dhiga in laga dhigan horta ma fiicna, madaxweynaha waa ka odayey.
Laakiin su-aashu waxay wasiir waa gartay in laga odayey iyo see ku dhamaato waan dareemay, laakiin dowladdu maxay shacabka ugu sharixi weyday wixii jiray?
Harun, hadda kabacdi see wax loo saxaa inay noqotaan aaminsanahay fikradda, mana aha khilaafka ugu horreeyay marar badanaan soo maran khilaafaad, laba prime minister baa lagu saaray, lor motion baa la keenay lagu xalliyay, laakiin hadda inaan ka hadalno waa see lagu saxaa, si lagu sixiraan waxaan qabaa dastuurkan ordanka inaan hagaajino waana ku dhex jirnaa hadda maxkamada dastuurka inoo dhiso mechanism kale sida hadda kaynaan u sheegaana inaan heli karna xataa waa fiicanta iyadoo la heli karo maxkamad dastuuri ah. Yani anaga hadda aqal saraan qabnaa, yani waxyaala badan laisu geyn karaa jiraan oo keeni karaan xal keeni karaan, laakiin inaan dib isugu noqonnaa hadda kolleybo ilaa saanka dhamaadkiisa waxaan rabnaa inaan dhamaystirno eegista dastuurka.
Way Faisal, waan ku siinayaa, laakiin waxaan rabaa dadweynaha inaan xasuusiyo dhegeystayaashana dhegeysanaya barnaamijka dhegeysanaysaan waa faaqidaadda toddobaadka. Waxaa marti iigu ah oo khadka Muqdisho uga jira wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, khadka Los Angelesna waxaa ku jira Faisal Cabdi Rooble oo ah khabiirka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Africa, gobolka Michiganna waxaa uga jira Xasan Cabdi Kaynaan oo isna khabiir hore ula soo shaqeeyey hay-adda UNESCO, haatanna si gaara ula socda arrimaha Soomaaliya. Marka aan ku soo laabano dooda Faisal,
may waxaan rabaa inaan tixraaco runtii waxa arrintii gudoomiyihii hore hadda iscasilay iyo motionka iyo sideedaba motion laga keeno sidaynu hore u sheegnay ama ibn madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud mar laga keenay waxay noqotay ficilada hadda uun baarlamaanku uu layliska u yahay oo wixii ay nacaan qaarkood ama ay diidaan ay u malaynayaan inay motionka ka keenayaan. Waxaan hadda dhacay waa practiceska hore ama waxaa hore ka dhici jiray dowladihii hore ee kala guurka la socdo, wixii laga soo xigtay aan lagana goosan oo weli la socda weeye. Laakiin anigu runtii ma saluugsani in constitution qabyo a dalkan yaallo, because waxa weeye dal kala tegay uu kaynaan hadda kaga dhawaajinayay ee lahayd xadkeed. Of course waa arrinaynu ognahay in dowladdu aanay awoodu lahayn in ibin madaxtooyada ay ilaashan karto, oo hadda uunba laga saaray askartii ilaalinaysay oo ajnabiga ahay. Waxa weeye laba halgan baa lagu jiraa markaas Soomaaliya, midi waxa weeye in la dhiso dowlad sharciyaad leh, midda kalena waxa weeye dowladda Soomaaliyeed inay la soo noqoto sovereignty-geedii ka lumay. Weli sovereignty waxa Soomaaliya ma haysato, 2020 ajnabi ayaa ilaaliya, ilaa madaxtooyada la ilaaliyaa, baarlamaanka la ilaaliyaa, wataadarkiisa maalinteedu jawaari. Waa sirteenii ugu sarreysay, waa ninka saddexaad ee awoodda dalka mise labaad in nin ajnabi hor fadhiya. Marka dowr geedi socod baynu ku jirnaa, oo midda ugu weyne ay tahay in Soomaaliya ay lasoo noqoto madax banaanadeedii, taasna gidigeen baa ka wada canaanan inagaa duminay xilkeeda iyo sidii loo soo celin lahaana gidigeed bayna saaran tahay.
Waa gartay su-aasha Xasan soo jeediyay. Xasan, adna waa ku iman doonaa, waxay ahayd ma la difaaci karaa madax banaanida iyo midnimada waddanka, dowladani ma difaaci kartaa? Wasiir, haddaan adi ku siiyo su-aashaas jawaabteeda.
مدح بنانيدا ان وحا هرت لسي درا ان ذكر اني ويادان لو باهنيا خلاف كان كلي هذه الفيريه والله قولي لكن الفيريه وا حد السنه اي جوكتا حكومه هذه جرت وغامنايو ان البريم مستر حسن خيفه ملهوين كي هاي فرماجو هذا فيروس وحياله او بدن او لا شقين هذا وحي اهد سيدي لو سوينا مدح بنانيدا كو ان سيدي لو ديسي لها امنيه قرنكا وادي لو سمي مدرسة أمنية قرنك أو لغو تلقل ما بالقبل إذا جلان يو إذا ما دجلان سيد لسوق لفلها إيه بسكول لفصل وكلو وريقة إن أمسون وقت حديدا وكو ملحبنا ندي قطعه لبو وحال لغا شبقينا لغو سوق قلستو حوا سيد الدين تنو لكاع فين لها حان كجل لها برنام ليرا هذا Staff Monitoring Program وزارة المالية هو ده أو IMF World Bank بنك أدونك أنه هو ده أو لفيرنا يسان umaamulka dakhliga wadanka iyo la ururinta iyo sidii loo isticmaalo lacagta iyadana waxaan la siiyay class oo maran dheereen waxa bilaabanayso programka bilaabanaya oo lagu cabsin lahaa labadaas oo ay timidhiin in soo elinta madax banaanida wadanka waxa soo socdo ay hadana madaxana mowjadahan siyaasadeed oo maanul imaanaya mowjadahan waa la xisaabtamaya laakiin masuulka weyn ha la fiiriyo oo ah meesha loo socdo inta su'aasha ay weydiinaysay aad ka mid tahay nahaar oo ah say ama uu keenan iyo Faisal oo ah say loo soo celinay madax banaanida waxay leedahay ay kala gooni ama meelo loo maray
leedahay Xasan ma ku qanacday sharaxaada wasiirku bixiy
wallahi wasiirku waa arintu uu sheegay way jirtaa dawladdan iyo dawladihii ka horreeyay qolo walba waxbay soo kordhisay runtiina dawladdan markay bilaabatay waa dab mid la iska indhatiri karana ma aheyn dabtar cusub la timi laakiin waxyaabaha aasaasiga ah ee jira dabta waxa weeye ilaahay had waxaanu ku mashquulsanahay xamar iyo waxyaabaha ka jira waa laga maarmaan in arintan la eego jawaari arinta baarlamaanka hadda ay jirtay sidoo Faisal Jaag Jawaar actually waa ninka labaad ee madaxweynaha dumaysha ka buuxa madaxweynaha qabanaya waa awood muhiim awey ilaa ay haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaano marka waa laga maarmaan in dawladdu gaar ahaan hay'adda fulinta ay khilaafaadka heerka gaarsiisan ee saameyn weyn ku yeelan kara yaani midnimada iyo qaranimada Soomaaliya iyo awood qaysiga ay runtii dadka u sharaxdo si shaki uu u baxo tan labaad waxa weeye haddii la doonayo in constitution kale wax lagu xalliyo maanta constitution ki ma xallin karo runtii waa lagama maarmaan in meesha la soo geliyo fikrada kale iyo hal abuur kare oo sahli kara haddii in khilaafaadkana la yareeyo marka u dambeysana ujeedada uu weyneed la gaaro
maxaa kamida
sida anigu waxaan aaminsanahay haddii lagu soo koobo dastuurka maanta yaala ee qabyada ah ma xallin karo mashaakilka jira waxaan aaminsanahay in dib intii la isugu laabto ama la fiiriyo sidii constitution wax loogu bedeli lahaa ama loogu kordhin lahaa ama xal kale oo siyaasadeed oo framework cusub oo kalsooni siin kara xoogagan isku haysta dalka arinta Soomaaliland anuu waxaan aaminsanahay in ay dawladihii Soomaalida ahaa iyo madaxda Soomaaliland labadaba inay saaladeen arinta waxay soo taagnayd muddo fara badan runtiina anuu waxaan qabaa in la sahladay waxa la sahladana way ku sahladaan nidaamka federaaliga dhibaato weyn baa ka taagan nidaamka federaaliga waa maqleysan maalin dhaweyd in markii la isqab qabsaday ay golaha ay sameysteen dawladda federaalka ah ay yiraahdeen dawladdu dalka waxay xukuntaa 10% inta kalena 90% waa xaqiiq jirta weey xaqiiq la iska dhistiri kara ma aha marka in la helo yacni ama isbeddel dastuuri ah oo inta lagaga baxayo xaaladahan akiran ee dalka hadda uu ku jiro kalsooni siin kara xoogaga isku haysta ee dalka oo ah in awooda la qaybi awooda siyaabo fara badan baa loo qaybin karaa waa laga yaabaa bari iyo saadambi inaanay imaanin laakiin fikirka in lagu daro in inta dalku xaalkan sida uu yahay hal madaxweyne oo awood oo dhan u yeesha hadda waxaan ku arkay dastuurka madaxweynaha ayaa magacaabaya hay'adda maxkamadda dastuuriga anuu waxaan qabaa matalan in taa dib loo eego oo baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka ay noqdaan cidda toos u magacaabaysa waxyaabaha kale ee iyadan la samayn karo waxaa kamida in runtii haddii taa institutionada inaan hal meel la geyn haddoo kale dhibaatadii jirta waxaa weye baarlamaankii iyo madaxtooyadii iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha
iyo dowladan kale ee xamar ka dhisana international community-ga la yiraahdo waxaa laga yaabaa 4 kilometer inay isu wada jiraan. Markii dalka uu ku jiro xaalad isqabqabsiga ah, waxaa fiican in hay-adaha aasaasiga ah ee dastuuriga ay awooda waxoogaa la kala durkiyo si ay isu kala nafisaan oo midna midda kale aanay u caburin. Maalin dhaweyd waxaa la sheegay in guddoomiyuhu ciidan la yimid, 4 taliya ciidanna ay dalka yimaadeen. Waxa layaab kale waxaa weeye waxaa ku jiray taliyihii ciidanka asluubta, runtii la yaab bay lahayd waxa taliyaha ciidanka asluubta meeshu uu u yimid iyo wuxuu ka qabanayay. Waxyaabaha layaab kale dadka fajaca ku riday
waayo xasan waad mahadsantahay. Faisal Cabdi Roble, maxay kula tahay qodobkan uu soo jeediyay xasan ee ah in wax laga bedelo maadaama dastuurka uusan shaqaynayn in nidaamyo kale la fiiriyo?
Actually, dastuurku waa qaybiyey awoodda in dowladdu meel keliyata ay ku dunto haddii wax ka dhacaanba Muqdisho, in meeshaasi ay noqoto meeshii keliyata ee dowladdii ku dumaysay sidii nagu dhacday berigii hore aanay dhicin, because hadda wax kasta oo federaal ah xamar buu ka jiraa. Talada aad baanu la wadaagsanahay Kaynaan oo ah in wasaaradaha qaarkood la raro oo meel qaarkood la geeyo oo ama ay qayb weyn ku haystaan si ay ula xaajoodaan connectionna ula yeeshaan dadweynaha Soomaaliyeed meeshay ku nool yihiin. I think arrinta Somaliland completely waa ku raacsanahay dowladihii hore oo dhan iyo tan hadda joogta waa laga gaabiyey, inkastoo tan hadda joogta sanadkan dabeyaqadiisa ay steps cadcad ka qaaday ama ha noqoto arrinta berbera oo wasiirka arrimaha dibadda qaraar ka soo saaray dhowr gooboodna uu tagay si uga cadeeyo positionka dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed ay kala yihiin in dalku aanu kala go-in, inkastoo Somaliland ay leedahay waa kala goonay. Arrimaha laga gaabiyey weeye, because hadda muddo bari dhow 30 sano bay maraysaa inta Somaliland ay leedahay dal gaaraanu nahay. Marka challengeiga dowladda dhexaysa waxa weeye dagaal laguma qaadi karo oo Soomaaliya dagaal u diyaar maaha, mana fiicna dal degan ama qayb degan oo Somaliland oo kala in la qashqashaada. Hadda awooddeedna ma haysa dowladda federaalku danna uguma jirto, laakiin waa in conversation iyo wada sheeko laga yeeshaa, because muddooyin dhan baa laga aamusnaa arrimahan, dalkuna waa sii kala fogaanayaa.
Waa gartay qodob aan rabay inaan ka hadlo waxay ahayd awoodda dadka shacabka, inkastoo doorasho toosa aysan ka dhicin Soomaaliya oo aysan dooranin madaxdooda, ma aysan dooranin hadday yihiin madaxda dowladda, hadday yihiin xildhibaanada, inkastoo haddana hogaamiyaasha wadanka iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanaduba ay markasta dhahaan markii khilaafkii aan aragnay dhowaan oo kale uu yimaado, danta shacabka ayaa sidan kuma jirto ama saanay ku jirtaa. Marka haddana ma muuqato wasiir sidaad wareysi dhowaan iigu sheegtay, waxa tiri dastuurka soo socda afti dadweyne looma qaadi doono. Haddii marka dastuurkan afti loo qaadi doonin, sida muuqata dadweynuhu toos uma soo dooran doonaan xildhibaanada dambe ee baarlamaanka kan xiga. Marka wakaaladii rasmiga ahayd ee dadka shacabka say ku fuleysaa, say ku suurtagelaysaa ama ku hirgelisaa rabitaankii dadku suu ku hirgelaya?
Heerun, hadda waxaa socdo oo xawliga la gelayaa mar dhow dib u eegis sii mataqaana dastuurka sidii loo dhammaystiri lahaa loona qurxin lahaa. Dastuurka hadda aan haysano waa mid qalfoofa aan soo sameynay, wuu loo soo shaqeeyey. Hadda waa waxaan kusoo gudubnay dhowr madaxweyne, dhowr prime minister, dhowr mooshino, dhowr cabinet ama wasiiro, laba goor oo mataqaana xildhibaano lagu soo doortay. Waan loo shaqeeyey laxad, laakiin waxa uu baahan yahay sida hadda Faisal lahaana waa geed koraya in la qurxiyo u baah. Marka dhowr waxaan rabaa marka inaan soo qaatorto. Kow waxa waaye madax banaanida waddankan ama sovereign ma yahay, waddan sovereign ama madax banaan ma noqon karaa hadduusan dhaqaale haysanin. Dhibaatooyinka ugu weyn lahayso waddankan waxa waaye dhaqaale waaye, yani ma aruuri karno mataqaanaa canshuur fara badan oo waddanka dhan laga aruuriyo, waa ujeedaa waxyaalaha jira oo mataqaana xagga amniga ah. Lacagihii adduunka laga qaadan jirayna carqaladaan laga haysato, tan ugu horreysa da ka shaqaynayna waxaa horta kow lacagahaas adduunka laga qaadan jiray saan u access garaynahan ama aan u heli lahayn oo ah deymaha ina laka cafiyo. Maxaa yeele mashaakilada ugu weyn lahayso waxa dhaqaale waa, ha noqoto dagaalka, ha noqoto ciyaal dhalinyaraha oo shaqo la-aana, ha noqoto goboladii dhaqaale la-aana hayso wax la isugu hagaa ma jiraan. Xataa Somaliland issue xataa waxa waaye waa dhaqaale waa wan. Midda kale waxyaalaha hadda aan ka shaqaynayn waxaa ka mid a in federationka la dhisaa. Dadku waxay leeyihiin hadda xasanna waa lahaa oo uu yiri Kaynaan wuxuu yiri carqaladaan laga haysato federation inaan sameyno oo waddankan la baahiyo awooddiisi iyo resourceskiisi danaan loo keentay, because waddankan ودن سيدي تصبح أوكل تيوا تصبح دود ذاتنا والله فرر سلا ترتب ترتيب الله سوكرا تاسع كمدة سومالي لان ترقوف القواء وأباها إن سيدي عن الله فرر سلا سومالي لان فما سيدو عبد الفيسر أولها نمد الهيستان أو لوي ذاتن سلا لدوال عليها نعم ماشي الدكن كلا فكرة عليها وحيالا بلان عدد كسود أحلاها سيد الله وضح الله فدريشن كان حايا مثلنا إنه لا فكره dirishad ay Soomaaliland ku soo gali karto wada hadallo
way wasiir waxaan rabaa inayna xoog saarin Soomaaliland sababtoo ah Soomaaliland dad kuma saabsaneyd halkan kuma jiraan khadka marka isma difaaci karaan aynu leexano dhinaca dastuurka
haye ahayd mid ahayd wakaaladda ee matalada wakaaladda ee matalada runta waa yani waxa iska soo doodan noqonay waxa waa 200 oo xildhibaano inta soo doortaan in yar oo qof ah imaadaan madaxweyne soo doortaan dadkiin waxay leeyihiin war aad dadkan soo doortay marka hadda sheekada socota ama sheekada qarameedka socota hadda waxa waa sidii loo geyn lahaa doorashadii deegaanka ama district ama xildhibaan ha noqdo xataa madaxweynaha xataa ha noqdo 2020 sidii loo gaari lahaa election oo hal qof iyo hal cod taasina waxaan rajaynaynaa inay noqoto yani sheekada qarameed oo meel weyn gaarto waxaa yeelay madaxweyne iyo xildhibaan oo shacabka soo doortay kasoo doortay balcad iyo diinsoor iyo goldogob iyo mataqaana gaalkacyo iyo mataqaana baladweyne waa ka fiican tahay madaxweyne iyo xildhibaan way soo doorteen konta qofood ama 200 qofood
way waynu soo gabagabaynaa Faisal
may mid baan jeclahay inaan ku darso I think waxna waa process oo waa geedi socodyada hadda maanta oo dhan aynu sharaxaynay midna waxa weeye visionka madaxdu ay leeyihiin iyo ku dhiiranaanta madaxdu ay leeyihiin anigu markii arintana waa diirkan ka siibaya markii uu sheekh Shariif uu prime minister ka dhigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorkii hore waxaan arintaas way dhiiranayd because laba xaafadood ay ku noqon jirtay taariikhda Soomaalida madaxweynaha iyo prime minister ka buu ka yar baxay oo way yar fogaaday macnaheedu mar inaad step qaado waa fiican tahay I think dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Khayre waxa fiicnaan lahayd laguna dhiiri gelin lahaa waxna yar nadiifin lahaa waxna dhibaato badan aanay ka soo gaareen oo la rabo inuu qofku calool adeeg yeesho isteebada qaarkood markuu qaaday waxa kamida double dipping ama laba gacmoodigan wasiirada ay ku jiraan golaha fulinta iyo golaha xirdejinta anigu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo prime ministerkiisa hadii reshuffle dhaco waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa si ay u helaan kalsoonida ummada Soomaaliyeed in ay isku dayaan in ay yareeyaan ama kaba baxaanba kaba gudbaan in ay ku soo daraan wasiirro ku jira dejinta oo inta ay karaankooda ay ka dhigaan dad sida Cabdiraxmaan Xoosho kale oo professionalisa isla markaana aan ka mid ahayn because runtii arintan sida aad ka warqabto Haaruno inay xajiin badan bay keentay wax afartameeyo ku dhow oo fulintana ka tirsan baarlamaankana ka tirsan
aad baad maasantahay Xasan Cabdi Kaynaan
wa maasantaa dur aanu arintan dambe Faisal aad baan u raacsanahay way adduunkana badana way ka jirtaa waxaan yani qofkii laba meel oo aasaasi ah executive iyo hay'addii fulinta iyo hay'addii sharciga hadduu ku wada jiro dhibaato fara badan bay keeni kartaa taa macnaheedu ma aha inay wasiirradu xun yihiin laakiin waa arrin u baahan xaaladda ma dalku ku jiro arrinta dhaqaalaha waa lagama maarmaan laakiin waxaa mudan in fikirka intii la ballaariyo Afrika wadamo fara badan oo qani ah ka jira dadkooduna qaarkood Soomaali way ka liitaan issue-ga runtii lacag ma aha dadtan ugu dambeysan kusoo koobay waxa weeye madaxda Soomaalida waxaa laga maarmaan inay ogaato Soomaali kaliya dalka iskuma hayso oo wada shisheeya dalka jooga oo tiro badan haddana dalalkii carabta runtii waxay la soo baxeen waxyaabo u eg waxyaabihii meeshii reer galbeedka ee Berlin markii uu soo baxay wax u eg qaabkiisii leeyahay hadda la soo baxeen waxaanay jiray runtii hadallo iyo istaraatiijiyo la daabacay oo sheegaya at least geeska Afrika in la doonayo dalalka oo kaashanaya dalal reer galbeed ah inay si gaar ah doonayaan inay isbeddel ku sameeyaan qaabka uu jiro haddaan hurdada ka toosin runtii dadka Soomaalida waxaan aaminsanahay sheekada maanta aan hayno mid ka daran inay ima doonto markii hurdada laga soo kaco iyadoon dalal nahaynin wax kaloo lahayana aan jirin oo dad la fixi doono. Runtii waa laga maarmaan in arrimahaasta loo eego. Waa maadsanta.
Aad baad maadsantahay Xasan. Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh, intaanad soo gabagabaydin, horey waxaad u ahaan jirtay xildhibaan, wasiirna waad ahayd, inkastoo hadda aad wasiir tahay balse aanad xildhibaan ahayn. Hadalka ugu dambeyna waa ku siinaya.
Dhowr wax. Horta mida ugu horeysa, midaan ah oo hadda Faisal soo jeediyey, waa sheeko iyadana socoto, waa sheeko qarameed socoto, waay ama dood qarameed socoto oo dhahayso maan aadna sidii Kenya la sameeyo kale. Kenya 2010 markay dastuurkooda cusub samaysteen, waxay ku qoreen in qofka wasiir noqonaya inuusan noqon xildhibaan. Macnaheedu waxay tahay haddaa adigu xildhibaan ah wasiir lagaa dhigo, automatically isla markiiba waxaa waaye xildhibaanadooda ka tegeysaa. Taas un kuleyo dood hadda annaga dastuurkeena waxa ku qoran hadda inuu xildhibaana ka iman karo, banaankana ka iman karo. Marka wax oo dastuurka in lagu bedelo u baahno laga munaaqashoodo waaye, waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda iyo siyaasiinta waddanka u taalla. Haddana xisbiya bilowdeen kuleyba iyagana horay ka qabaan. Taas waa taas. Midaan kaleeto oo Xasan soo jeediyey oo ah in gacmashisheya nagu jiraan, definitely yani waa sax, waa gacmashisheya waa nagu jiraan. Laakiin yani adduunka waxa u shaqeeya waxa waa adiga haddaadan aadan wax samaysanin, aadan samaysanin mataqaana qorshe, banaanka lagaa soo qorsheynaya. Marka Soomaalidu waxaa loo baahan yahay inay wax qorsheystaan. Dabcan gacmashisheya waa nagu jiraan. Xataa arintan hadda aan maalmahan kasoo faraxalanay oo mataqaana Professor Jawaari iyo kohorbo, gacmashisheya waa nagu jiraan. Oo siyaasadaha oo weliba aadka mataqaanaan loogu low ay soo dhex galayaan.
Laakiin wax buruuf wax cadayna ma jiraan Sooma oo muujinaya in gacanshisheya ku jirta arrintii baarlamaanka.
Ma rabo inaan ka jawaabo taas, maxaa yeelay haddaan ku ilaahdo waa jiraan. Haruunaas waxaa laga yaabaa inay tiraahd cadayntii kayn muuqda. marka ma rabo inaan ka jawaabo taas.
Waay, dooda marka laynu ka dhiganna aad baad u mahadsantahay. barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. Waxaan u mahad celinayaa wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, Xasan Cabdi Kaynaan oo ah khabiir hore ugu soo shaqeeyay hay-adda UNESCO, iyo Faisal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Inta aynu ku kulmi doona barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Arun Macruuf ayaa barnaamijkaasi soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanaysaanna waa VOA. Gurra waxaad maqli doontaan barnaamijka muraha Islaamka, balse aynu ka hormarino, maamulka Koonfur Galbeed ayaa lacag abaalmarina siiyey nin hore uga soo goostay maleeshaadka Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan. Wasiirka amniga ee maamulkaasi Xasan Maxamed Xuseen ayaa waraysi VOA du siiyey ku sharaxay sababaha ay maamulka tallaabadaasi u qaadeen. Jaamac Buule Jaamac ayuuna u warramay.
Iyadan mahadsantiin nankaas sidaad sheegtay wali hordhaa mutirsanaada jiray waladun Al-Shabaab. Kabacdi wadahadal dheer oo una la galnay dowladda Koonfur Galbeed ayaa la galnay, iyo walay kasoo biyay inuuse wali go-aan meel isku tirsanaya isaan ku kutabo usoo markaas meelin kulatabi baabuur Cabdibile oo nooc oo qoroga dhashiisi ee saaraya wala hadda la siin wali hayana wal hordhaan liinka ballan qaadi isoo meelin ruuguna kaleeliini haddii unuuna ballantiili inuu ruutin ilay muujiyaani waa kale dheeraada maada jarneedba.
Marka maadaama uu gaari Cabdibila oo dhashiika saaran yahay uu watay, ayaa heshiiska uu sidaa u ahaa miyaa mise imaatinkiisa ayaa ka muhiimsanaa gaariga? Kee culayska aad saarteen?
Iyadan mahadsanta muhiimad wale haytay arrinta lamada dhinaba muhiima ku hayti kooyowshay sarkaalka kooyowshay muhiima hayti haddii wale kale muhiim sii hayti hoboo umudun la ka dhibaatay ayay dadka Soomaaliyeed dhibaato liinka geysiday in is la qooyo oo isu ka dhiirday in is la qooyo ayaa muhiimadda lamaad hayti walina heliiska hayay baabuurka hayay heliiska heliis baabuurkaas markii is la sheeno abaalmarin la sii abaalmarintaas oo soo meelo roog la kala heli sidna aragaasen abaalmarintiina geedka la sii
waya. Mudane wasiir, waxaad faahfaahin naga siisaa abaalmarintu waxay ahayd iyo waxa hadda aad ka filaysaan isaga?
Iyadaa mahadsanta abaalmarinta hadde waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese oo diira sii tiradii beese $15,000 $15,000 أولين أو أول نهليس كهاي ولا إنه كلالي نبى يوفياني سو ولا إنه أنك بنتك لدكنا إني إنه دكك كلا ميلوجر ينافسيو أو دبعت ذاك هاي ستو إني نبقى سيكو كباع فلان يلا كويان بابرت لك جو ماذا أمديه شنن إن شاء الله ساسا كرجعين يوم هان كلام
وياي دكك أرنتن فاقديو قاركود وحايليهن إذا ماذا koonfur galbeed iyo kuwa dawladda federaalka ee baye bakool iyo shabeelada hoosaba ku sugan waa ay durufaysiin marka in hal sar gaalna 15,000 la siiyo askarta kale ee maanuulbo safka hore ku jirtayna ay durufaysiin sidee isu qabanaysa arintaas maxaad kale
dhibaatada ee durufta ee wala jira sax waay ciidamadeena dhab jaro wala xaqiiqo waay wala qariya uma durufaysiin laakiin may liin baanaya su'aalo wali ee tawada durufta maashan durufta wali sheenay niman caado way shabaab ee dalkum dhibaato ka hayo jiditee hiridi dhibaato badan ee jeesida ay umduun ya sheenti in ciidamada durufa waan taasa sheenti marka sa duru ah shabaab leen ku adkaad wal allah wali una soo bii korno oo karaan kan ee suubiyaan ad allah idii ah shabaab ku qoyto oo qalab xoog leh ku sheentoon insha allah taala wali rajeyna inuu ka abaal marin wal allah wali una xil korno
marka lacagtan abaal marinaha aad bixinaysaan ma tahay lacag sharciyeysan oo baarlamaanku idin loo ogyahay ama miisaaniyadiini aad soo gudbiseen kamida mise waa un sidii wax loo helaad wax u bixinaysaan
dowladda koonfur galbeed sida aad adiga ogto miisaaniyadii alleta online ka talagalay ama dhinaca amniga haatoy ama meelo kale haatoy wali ku tirsanta wali leen ku talagalay miisaaniyadii ka talagalaya ku tirsanta hadda walba oo cadaw ku tirsano awood korto inay baabuur ama wal sheento insha Allah taala sidii una lan kun abaal marinay aan abaal mari doona dadin leen kariimo bilaheer
ugu dambeyntii maxamed xasan aadan oo sandeera loo yaqaano waxa uu ku soo biiray soo goostay bishii January maxaad hadda filaysaan in uu qabto ama ay shaqadiisu noqon doonto markii abaal marinta laga gudbo
maxamed awl buu ku tirsanaada jiray umadoon deegaanadu waxa ku jeed ee reer koonfur galbeed ee intii san kabeerna nimanka qawaarishta ee intii san kabeerna wali ku tirsanaada jiray dadkun deegaanka sida ada la dareerta umadu Soomaaliyeed dhamaantii 27 sano burbur ah jiray burburkaasna waxyaabo badan la hamaray dadku wali kabeerna jabhada badan ah hordhaan kabeerna nimanku cadawga ee diinta ka qaraabidawna dadku markoor wali in sheegan inay diin wadaan dadkii geekasi markii uu sheegay in diiwadan kabeeri oo hadda garowsadi in iyo nimo fundiin u wadna oo dhibaato umada ka hayaan oo biyo reet hangnagadan wali kuma nagad doonana dadkii deegaanka koonfur galbeed hordhaagna kuma hayaan wali soo xulayeen oo ku toobad sheenan hadan iyo kuma deeyin insha Allah taala dadkii kuma deeyin meel alla meel isfado hooy ku qabsado kor bidin ilaahay kariim
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan Maxamed Xuseen wuxuuna khadka telefoonka beedaba ugu warramayay wariyaha VOA ee Jaamac Buule Jaamac.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Muuraha Islaamka. Waxaan ku soo qaadaynaa xisadda ka soo cusboonaatay dalka Suuriya. Todobaadkan waxaa magaalada Duume ee duuleedka Dimashq la sheegay in uu ka dhacay weerar loo adeegsaday hub kiimika. Mareykanka ayaa arrintaasi jawaab kulul oo afka ka bixiyay. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inay jawaab degdeg ah ka bixinayaan isagoo mas'uuliyadda dhacdadaasina Ruushka dusha kaga tuuray. Sara Huckabee Sanders afayanka aqalka cad ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee weerarada kiimikada ah ee Suuriya ka dhaca uu Ruushku leeyahay.
Waxaan rumaysanahay in madaxweynuhu uu caddeeyay mowqifkiisa arrintan ku aadan. Ruushku waxay xaqiijiyeen in qayb ahaan arrintan mas'uul ka yihiin. Waxa ay horey u ballan qaadeen in aan gudaha Suuriya mar kale lagu adeegsan doonin hubka kiimikada. wayna ku guul dareysteen. Waxa ay Suuriya garab ku siiyeen in ay hoosheeda sii wadato ayaga oo fiito u adeegsaday lix qaraar oo kala duwan oo qaramada midoobay ee saari lahayd. Waana hubanti inay dhabarka u ridanayaan qayb ahaan mas-uuliyadda arrinta, waxayna xaqiijiyeen in ay kaalin aan wanaagsanayn ku leeyihiin hawshan.
Saara waxa ay xustay in Maraykanku aanu ilaa iyo hadda go'aan kama dambaysa qaadan.
Waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan haysano dhowr qiyaar, doorashooyinkaasina weli miiska ayay noo saaran yihiin. Ilaa iyo haatan lama qaadan go'aan kama dambays ah.
Dhinaca kalena, wasiirka difaaca Maraykanka Jim Mattis ayaa isagoo ku sugan dalka Holland ka dhawaajiyey in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tallaabo militari qaado. Waxaan weli qiimeynaynaa xogta aanu ka helayno sirdoonkeenna iyo kuwa bah wadaagteenna, welina waanu ku howlannahay arrintaasi. Waxaan diyaar u nahay inaanu qaadano tallaabooyin militari haddii ay munaasib yihiin, hadba sida uu madaxweynuhu u go'aamiyo. Ruushka ayaa iyaguna ka jawaabay cagajuglaynta uu Trump Twitter ka mariyey, iyagoo dhankoodana ku soo warceliyey in gantaaladoodu ay argagixisada ku wajahan yihiin, iyadoo loo arkay in uu Maraykanka kala jeedo. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo ku sugan dalka Norway kana faallooda arrimaha dunida muslimka ayaa tilmaamaya waxa hanjabaadahaasi laga dheehan karo.
Hadalladani waxay u muuqdaan marka hore Maraykanka inuu ka xanaaqsan yahay ama inta ugu fara badan dulqaadkiisa uu dhammaaday. Nidaamka ka taliya ama ka arrimiya dalkan Suuriya ee hogaaminaya madaxweynaha Bashaar al Asad marar badan ayaa waxaa looga digay inay adeegsadaan hubkan kiimikada ah. Waa markii saddexaad uu adeegsanayo. Marka fariinta uu Maraykanka diray macnaheedu waxay ka dhigan tahay dulqaadkeena halkaas ayuu ku egyahay. Mana aqbali karno hub dunida dhan ay isku raacday ama international lawga uu mamnuuc ku yahay in la adeegsado, in maalin walba uu nidaamkaasi adeegsado, iyadoo Maraykanka iyo dowlado fara badan oo reer galbeedka ahna arrintaasi ay u arkaan dhaawac inay ku tahay ilbaxnimada guud ee dunida caalamka in caruur iyo dad masaakiin ah lagu dilo hub noocaas oo kale ah.
Way laakiin sidaan la socono nidaamkaasi garbo waaweyn buu leeyahay oo uu ku duulaa oo heerkanba soo gaarsiiyey waa Ruushka oo kow ah iyo Iiraan oo laba ah. Arrintan haddii Maraykanku uu yiraahdo arrintaas faragelin baan ku sameynayaa, sidee isku qabanaysaa Bashaar al Asadna ay garbaha ka taagan yihiin Ruushka iyo Iiraan?
Arrintaasi waa arrin meesha ku jirto, gaar ahaan marka la yidhaahdo dowlad weyn, dowladaha fara badan ee nidaamkaada garab taagan waxaa ka mid ah dowladda weyn ee Ruushka oo iyada xoog badan isugu geysay in ay difaacdo nidaamkaasi ay la shaqeyso. Hadda xoogga iyo awoodda uu ku faanayo inta badanna uu yahay awoodda ugu fara badan ee kaga ay siisay dowladda Ruushka. Saasi darteed Maraykanku in badan waxa uu ka fogaanayay xulafadiisa reer galbeedkaba inay dagaal toos ah la galaan dalka Ruushka, gaar ahaan dhulka Suuriya ay si toos ah ugala dagaalamaan aad bay isaga ilaalinayeen. Saasi darteed waxay ku dadaalayeen in uu ahaado halkudhaga guud ee ka dhexeeya iyaga iyo Ruushkaba inuu ahaado wada shaqeyn guud in la sameeyo, in si wada jir ah loola dagaalamo argagixisada. Wixii intaasi kasoo haranaha in loo daayo wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinac dhex mari kara, oo ugu dambeyntiina labada dhinac waxay raali kaga yihiin kusoo idlaan kara. Hase ahaatee Ruushka hadda waxa uu ku dhaaranayaa inuu san aqbalaynin faragelin militari oo ay sameeyaan reer galbeedka nooc walba doontaba ha ahaatee, in ay arrintaasi aada uga soo horjeedaan bay cadeeyeen tasriixaadka mas-uuliyiinta waaweyn ee kala gedisan reer Ruush ay bixinayaan. Hase ahaatee Maraykanku waxaad moodaa hadda in uu sabirkiisa dhammaaday, isaga iyo xulafadiisana ay diyaar u yihiin ama la gaaray taankii ay islahaayeen waxa ay mudan tahay in tallaabo la qaado, gaar ahaan mid militari ah.
Dowladaha waaweyn ee gobolka ku yaala Ruushka ay isku dhinac yihiin Turkiga baa ka mid ah. Haddii la yiraahdo way adag tahay in military ahaan Ruushka iyo Maraykanku ay isku dhacaan, maxaa kale oo xal oo furan?
Wax xal ah oo hadda dhow ma muuqdo arrintaas ku saabsan, laakiin waxaa laga yaabaa sida aan horeba uga dhawaajiyay ama aan u sheegay in maraykanka laga yaabo inuu ku dhiirado inuu duqayo goobo muhiim ah oo markaas ku jirtay inay hubka caynkaasi ah ee ruushkan markaas waxa dhici karta inay ka indhaalaan ama wada hadal ay la furaan maraykanka in arintaas ay joojiyaan ee taasi noocan ma waxay ay baacinaysa ama laga yaabo inay xogaa ee cabsi ku abuurto argagax ee nidaamka halkaas ka taliyo marar badan ku dhiirigelin inuu adeegsado ee hubkan kiimikada ah taasi markuu waxay u adeegaysaa xal ilaa xalka dhow ayuu adeegaysaa laakiin xalka fog ee run ahaantii waxaan ka ahayn wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinaca u furan ma jiri sidaan aaminsanahay.
barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waxaana dhegeysanayseen barnaamijkii umuuraha islaamka. markana ciyaarihii iyo nuur bukhaari.
waxaa maanta magaalada neyon ee dalka switzerland lagu soo gebagabeeyey isku aadka wareega semi finalka tartamada uefa champions league iyo europa league oo ah kuwa ugu xiisaha badan qaaradda yurub. tartanka champions league kooxda difaacanaysay horyaalnimada labadii sano ee lasoo dhaafay ee real madrid oo ka dhisan dalka spain ayaa ku beegantay kooxda bayern munich oo ah koox ka dhisan dalka jarmalka. lugta koowaad ayaa waxay ka dhici doontaa garoonka bernabeu ee kooxda real madrid 25-ka bishan abril, halka is-arga labaadna uu ka dhici doono garoonka alianis arina ee magaalada munich 1da bisha may. bayern ayaa wareegii 8-da soo reebtay kooxda ishbiliya ee dalka spain, halka real madrid ay ka soo badisay kooxda yuventus ee dalka talyaaniga. labadan koox ayaa isla wareegan semifinaalka isaga hor yimid xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, waxaana fainaalkii 4-2 ku gaartay kooxda real madrid. kooxda roma ee dalka talyaaniga oo sannado badan kadib gaartay semi finaalka tartanka horyaalada yurub ayaa waxay isku dhacayaan kooxda liverpool oo horey ugu guulaysatay 5 jeer koobkani. roma waxay si la yaab leh uga soo badisay wareegii 8-da kooxood kooxda barcelona oo is-argii hore 4-2 ku badisay, balse lugtii labaad ku jabtay magaalada roma oo ay kala laabatay guuldarro 3-2 ah waxay ahayd mid ka mid ah soo laabashadii ugu yaabka badnayd ee abid ka dhacdo tartanka kooxaha horyaalada yurub. liverpool waxa ay ka soo badisay oo ay soo reebtay kooxda manchester city. ciyaarta dhex mari doonta liverpool iyo roma ayaa sidoo kale xusuusinaysa taageerayaasha labada dhinac fainaalkii tartanka yurub ee sannadkii 1984 markaas oo ay liverpool rigoorayaal 4-2 ah koobka uga qaaday roma. labadan kooxood ayaa hadda is-araggooda koowaad ee wareegga semi finaalka tartanka yurub ka dhici doona magaalada liverpool ee dalka ingiriiska 24-ka bishan abril. is-aragga labaad waxa uu 2-da bisha may uu ka dhici doonaa magaalada roma. dhinaca kale waxaa maanta la sameeyey isku aadka 4-ta koox ee isugu soo haray tartanka yuruba liig. kooxda arsenal ee dalka ingiriiska ayaa waxa ay ku beegantay kooxda atletico de madrid ee dalka spain oo 2 jeer horey ugu guulaysatay koobkan. kooxda maqsey ee dalka faransiiska ayaa iyaduna wajihi doonta kooxda rb salisburg ee dalka austria. dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waa naga inta.
nuur bukhaari aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal. markana dhinacii heesaha haddaynu jaleecno fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo hees ka mid a heesaha uu ku luuqayo aan idin soo qabanayna. asa sidiiq waxa ku luqeynay fanaanka la foole waxaana gunaanad weydiiday cadeenii fiidnimo waxa la socodsiinay falastiin iyo aniga jamaal ahmed usmaan tagaystirtan kulan dambeyna badgaliyo
Show.